Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Jestli jste si oblíbili pořad rozhlasové posvícení, tak vás u dalšího dílu zdraví Filip Novotný. Podle dostupných informací jsou Řestoky třetí nejstarší obcí na Chrudimsku, hned za Chrudimí a Vrbatovým Kostelcem. Jméno obce bylo psáno ve starých kronikách také Žestoky, Ržestoky nebo také Zestoky. A své jméno pravděpodobně dostala obec podle jedné verze od Sestoku vod, podle jiné od staroslovanského jména Žestoci, což znamenalo divocí a také drsní. Divokého a drsného jsem ale v Řestokách nepotkal ani jednoho člověka. Naopak, samý příjemní a milí lidé, jako je pan starosta Milan Matuška, za kterým jsem se hned po ránu zašel podívat na obecní úřad.
Když jsem minulý týden opouštěl staré Ždánice, tak jsem sliboval, že se pojedu podívat do Řestok. Do Řestok na Chrudimsko, pojedu se podívat do rodiště několika zajímavých osobností a já už si tady o těch zajímavých osobnostech a nejenom o nich jdu povídat se starostou Řestok Milanem Matuškou. Pane starosto, vůbec naveďte mě, kudy nejlépe do Řestok pojedu-li, dejme tomu, od Chrudimi?
Tak od Chrudimi nejlépe je jet na Slatiňany a ve Slatiňanech odbočit na, říká někdo, Kruhák, on je to Šišák, jak říká starosta Jeník, tak na Šišáku doleva směrem na Zaječice a Chrast a Skuteč. Takže Řestoky jsou před Chrastí asi půl kilometru, odbočka doleva a jsme v Řestokách. Nebo máme ještě jednu, takovou únikovou, a ta je hodně rozbitá, tak nedoporučuji. To je Tříbubenská takzvaná, takže kolem kostela Tři bubny, to je známý kostel, tak to je ještě kratší o něco silnice, ale není zrovna kvalitní.
Co nějaká řeka, říčka?
V Řestokách teče, je to řeka, dokonce má dva názvy, je Holetínka a Ležák.
Ten název Holetínka, to si dokáže odvodit od pramene Holetín u Hlinska v Čechách. Co ten Ležák, od čeho to je? Není to od piva určitě, ale možná něco od ležáků?
Doufám, že ne, že od piva, ale budou to nejspíš od ležáků. Na mapách jsou dva názvy. No.
Kolik mají, pane starosto, současné Řestoky obyvatel?
Tak my se pohybujeme v průměru 460 až 470 obyvatel, čekáme na 500, zasíťovali jsme nějaké pozemky a ještě něco plánujeme, tak doufáme, že se přehoupneme přes 500.
Ona, ta vaše lokalita, ta vaše poloha, města nejsou zas tak daleko, Chrudim, Chrast, to jsou příležitosti k práci. Já myslím, že se sem lidi jenom pohrnou.
No, byl bych rád, kdyby se hrnuli, ale je pravda, že už pár lidí, kteří teď si tady zakoupili nějaké pozemky, začali stavit rodinné domy, tak byli cizí a skutečně, že práci mají v Chrudimi, mají i v Pardubicích, a nebo podnikají, tak pro ně Řestoky jsou zajímavé, že je to blízko. Spojení je tady silnice, pouze silnice autobus, takže to dneska používá spíš auta někdo. A vybavení máme, obchod, školku, lidi do práce to mají dost blízko. Takže se zajímají, měšťáci řeknu, se zajímají o Řestoky, když by byly lokality nebo něco na prodej, takže by je opravdu na vesnice, jsou spokojení, vypadá slušně, tak láká je.
Vy jste teď, pane starosto, sám říkal, funguje školka, obchod, ten jsem sám otevřený viděl. Co ty ostatní služby ještě nějaké? Lékař třeba, musí se za ním dojíždět?
No, za lékařem se dojíždí, tak to je, skutečně by ho asi Řestoky neuživili. Tak jezdí se do Chrasti, do Hrochova, Týnce. Kadeřnictví, to je salon. Salon Fazona? To vymyslel náš kronikář, ten název nevymyslel, ona s tím souhlasí. Paní majitelka, tak salon Fazona a Vladislava Sádovská, takže to je kadeřnictví, vojství, jsme rádi. Lidi tam chodí, skutečně oni vědí a dělá moc pěkně.
Berte mě teď, pane starosto, jako turistu. Turistu, který přijel a o Řestokách toho zas tak moc neví, není připravený. Co byste mi tady ukázal přímo v Řestokách nebo v tom nejbližším okolí, dejme tomu z těch historických památek?
Nejvíc nápadný je kostel, ten je zasvěcen svatýmu Václavovi, tak to je na příjezdové silnici od Honbic a Trojovic na křižovatce. Pak je tu sýpka, to je skutečně krásná věc, ale byla, budu říkat byla, protože sýpka je z polovičky, je zničená. Kdysi to bylo kínských sýpka.
Máme tady sýpku před sebou. Jak jsou to staré fotografie jenom?
Ty fotografie byly z roku 1998. To už bylo spadlý, propadlý část střechy a od té doby se to nezměnilo. Druhou půlku, druhou část tu používají ten náš pan horník, to je zemědělec hospodařící samostatně. A je to cípodlažní sýpka, ta půlka se zachovala, skutečně jsou tam původní podlahy, původní ty sloupy podpěrné. To je aspoň na co se koukat a není to veřejně přístupný. No, tak je škoda, že to je takhle zdevastovaný, ale nemáme na to peníze a nemá na to ani stát, ani majitel.
Kdyby bylo peněz, tak by asi bylo co s takovou sýpkou. Určitě byste věděli, jak ji využít.
No tak je pravda, že by nejdřív nejspíš chtěl asi ten zemědělec, když by byl v pořádku užívat. No ale to se nabízí až, já nevím, po muzeum, bych viděl i penzion, bych tom viděl, protože to docela je na hezkém místě v Přestokách a...
Jako to muzeum já si dokážu takový krásný objekt představit. Uvidíme, co do budoucna. Ještě mě tady z takových těch zajímavých věcí zaujala, pane starosto, tahle deska. Deska na jakém, že to je domě?
Dnes tam bydlí horníkovi, to je bývalý mlýn. Dokonce používali, ten mlýn byl v chodu i po válce. Dřív patřil Talackům, rodu Talacků a Sedlákovi potom. Pan Sedlák, ten se odstěhoval ze Řestok, emigroval, žil v Americe a nedávno zemřel, takže my jsme s ním byli stále v kontaktu. Tak to je na původní mlýně pana horníka v Řestokách a je to vedle toho statku, kde byl i ta sýpka knížecí nebo knížete Kinského.
My tady máme ten nápis před sebou, na něm je psáno, že léta páně 1604 vystavěn je tento mlejn základem urozeného pana Adama Talacky z Ještětic a na Řestokách. A jenom abych upřesnil, tahle deska je tam v tuto chvíli nějakých 100... Teď jsme 2008, ta deska tam byla daná roku 1896, to znamená 102 roky je tahle deska na tom mlýnu, což je podle mě také velká zajímavost.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Se starostou obce Milanem Matuškou my jsme si tady povídali o nějakých zajímavých stavebních památkách a mě tady ještě zaujala jedna. Ta už tady bohužel není a je to dům číslo popisné 48 a v něm se tady v Řestokách narodili předchůdci autora naší státní hymny Kde domov můj. Kdože to tady kdysi žil?
Tady žil v tom domku jeden z předků Františka Jana Škroupa a jmenoval se Václav Škroup a byl šafářem na zdejším velkostatku a pravděpodobně se narodil v roce 1706.
Vy jste ten domek ještě zažil? Viděl jste ho stát?
Ano, já jsem ho viděl, to jsem tady žil několik let, že došlo k demolici kvůli výstavbě nového rodinného domu a tenkrát to bylo smálený, požehnaný a ona skutečně už to byla ruina, to už bylo ani ne na palivo, no tak je to škoda, ale viděl jsem ho, ten domek.
Jdeme si teď povídat o dalším zajímavém rodákovi, který se ovšem nedožil příliš vysokého věku. Přímo proti obecnímu úřadu je památník obětem první světové války a také malý památníček oběti druhé světové války a jedné z prvních obětí druhé světové války, jak jsem se dočetl. Kdože se tady narodil a jaký je jeho osud?
Narodil se Jaromír Šotola a to byl letec, který vykonával službu a lítal na průzkumném letadle. A nakonec se stalo při průzkumném letu kolem vesnice Hodžovo na Slovensku a 25. října 1938 ho sestřelili maďarští letci. První letecká oběť druhé světové války. No.
A on je pohřben přímo tady na hřbitově v Řestokách?
Ano, má tady rodinný hrob Šotolů. Tak po válce převezli ostatky toho Jaromíra Šotoly a uložili je do rodinného hrobu na místním hřbitově.
Když jsme u těch zajímavých osobností, které nějakým způsobem poznamenaly Řestoky, komu patří deska, která je přímo tady na obecním úřadě?
Josef Jeremiáš byl učitel který založil dokonce tu školu, takže tady učil děťátka, tak máme dokonce i hezkou kroniku, Jeremiášovu říkáme, ale je to pana učitele Jeremiáše, který začal o hřestokách a historii pořizovat nějaké záznamy. Založil obecní sady, a což mě z začátku pár občanů říkalo, a ví, že založil obecní sady a že jsme neplatili, nebo obec Řestoky, nebo nikdo z občanů v Řestokách neplatil daně, protože ty daně se uhradily za všechny občany z výtěžku, sklizně z obecních sadů. Tak toto se zasloužil pan Jeremiáš učitel. Tak mám i mapu, kde jsou nějaké ty návrhy těch obecních sadů, tak máme zas na co koukat.
Pan Josef Jeremiáš žil v letech 1808 až 1883. To jenom tak pro úplnost. A když jsme u těch zajímavých osobností, tak pojďme ještě na jednu spisovatelku. V Řestokách se 14. července roku 1910 narodila spisovatelka Helena Šmahelová. Pane starosto, vy jste tady paní Helenu Šmahelovou zažil?
Ne, já jsem přišel pozdě do Řestok, tak paní Šmahelovou jsem nezažil, ale byla tu, což máme zase záznamy v kronice, máme od ní, ta je uložená ta kronika v okresním archivu v Chrudimi, tak tam je u ní zápis, navštívila Řestoky a měla tu takovou přednášku a mluvila o svých knihách a prostě o svém dětství. A pochází právě i z toho mlýna, tam se narodila, to je ten Sedlákův nebo teď Horníkův mlýn, jak jsme mluvili o té pamětní desce, tak tam v tom mlýně paní Šmahelová se narodila.
Zapátral jsem v rozhlasových archivech a našel zajímavý medailonek kolegyně Karolíny Dubové, která si k mikrofonu pozvala inženýra Pavla Janáčka z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. V samotném úvodu uslyšíte hlas Heleny Šmahelové, která vzpomíná na své dětství.
Já jsem dcera mlynářská a ve mlýně jsem strávila svoje léta až do svých 12 let. Pak můj otec přestal být nájemcem mlýna a já se odstala v Bratislavě. Až po smrti rodičů jsem se vrátila do Chrudimě k mojí babičce, otcově matce.
Tak vzpomíná česká prozaička a autorka nejen knih pro děti a mládež Helena Šmahelová na své dětství. Po stěhování do Chrudimi pak v roce 1931 nastoupila jako úřednice do nemocenské pojišťovny.
V těch dobách právě jsem objevila starý neduch, že jsem vždycky špatně spala. Tak mě Jaromír Johan vytáhl z nemocenské pojišťovny a vzal mě k sobě. A v Slatiňanech jsem žila vedle Jaromíra Johana, skutečně naší velké postavy, což bylo mým životním štěstím, protože od něho jsem se velice mnoho naučila a taky byl mým velkým přítelem.
Pavel Janáček z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd dodává, jak osobnost Jaromíra Johana ovlivnila tvorbu Heleny Šmahelové.
Mohla ji třeba motivovat k tomu, aby se pokusila přepracovat ty klasické žánry populární kultury, jako byl ten dívčí román. A tak my víme, že Jaromír Johan z těchto oblastí slovenesnosti taky čerpal, takže určitě tam docházelo k intelektuálnímu ovlivnění.
Ve Slatiňanech, kam se po smrti babičky za českým spisovatelem přestěhovala, se Helena Šmahelová soukromně připravovala na maturitu, kterou ale složila v roce 1946 už v Olomouci, kam jí zavál život s Jaromírem Johanem. Ten byl totiž jmenován vedoucím katedry estetiky na tamní obnovené univerzitě. Šmahelová v sebevzdělávání pokračovala na Palackého univerzitě studiem filozofie a psychologie a tyto znalosti později zúročila i ve své tvorbě. Bez nadsázky se zasloužila o obrodu dívčího románu. V čem je tento žánr specifický, o tom mluví inženýr Pavel Janáček.
Ten žánr byl vždycky velmi problematizován z hlediska literární kritiky a z hlediska pedagogů, že jsme se ho po roce 1945 a zejména potom po únoru 1948 při takové té výstavbě té takzvané socialistické kultury skoro úplně dokázali zbavit. A v roce 56 Helena Šmahelová se svým mládím na křídlech byla první.
V roce 1952 zemřel Jaromír John a Helena Šmahelová si musela ujasnit své další životní směřování. Ještě téhož roku se provdala za českého jazykovědce, Johnova kolegu Pavla Trosta a později se s ním přestěhovala do Prahy. Po tvůrčí pauze, kdy se kvůli studiím odmlčila, se znovu zajímá o psaní a v roce 1956 se stává zakladatelkou nového typu četby pro mládež. Pavel Janáček z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd dále vyjmenovává, co Šmahelová do dívčího románu vnesla.
Svou literární kultivovanost, určitou literární zkušenost, pak určitou vážnost. Všechny dívčí romány od konce 30. let v Čechách jsou poměrně vážné. pojednávají o určitých krizových jevech v rodině, rozvody a podobně.
Helena Šmahelová měla jako autorka široký záběr. Kromě dívčích románů psala i dětskou literaturu. Knihy, které určila Šmahelová dospělým, byly charakteristické zobrazováním složitosti milostných a manželských vazeb.
V druhé řadě bych chápal ty její romány Muž a žena ze 70. let a podobně jako velmi kultivované zpracování takových klasických témat, jako je právě ta vztahová problematika, spolužití partnerské na úrovni nějaké psychologicky prohloubené a zároveň atraktivní přitažlivé prózy.
Následující ukázka patří také do tvorby, kterou Šmahelová adresovala dospělým. Jde o úryvek z novely Planá růže Růžička Šípková.
Tatík odepsal, když už s šípkovými růžemi musel být ámen. Jakmile růža uviděla poštovní razítko dřenice, celá se roztřásla, div obálku nezlíbala, láskou nesnědla. Milá dcero, nejdříve přijmi od nás srdečný pozdrav a milou vzpomínku. Velká písmena se klátí sem a tam, jako by si pořádně přihnula. Tatík růžu důtklivě napomínal, aby svých pánů byla na slovo poslušná, aby se netoulala po tancovačkách a držela se jenom práce, o domově a vesnici. Ani zmínka. To bylo zklamání. Bylo nad slunce jasnější, že si doma nepřáli, aby se vrátila. Naopak, byli rádi, že jim sešla z očí.
Co nám řeknou děti?
Jsem si s panem starostou na obecním úřadě povídal o Řestokách a ptal jsem se na to, jak tady funguje škola, školka, a tak jsem se do školky vypravil a s Dagmar Krčilovou už si o školce teď jdu povídat. Kolik tady vůbec ve školce máte dětí?
Máme pro tenhle ten školní rok zapsaných 25 dětí, převažují chlapečci. Máme docela malý počet dětí, které teď odchází do první třídy, takže bude problém pro další uchazeče, kteří se budou teď 29. dubna u nás zapisovat, aby našli v naší mateřské školce volné místo, což je rarita za poslední roky fungování téhle školky v Řestokách.
Tím už mě trošičku překvapil i pan starosta, který mě sem zavezl a říkal, no my už se sem možná do školky nevejdem, budeme muset do budoucna investovat, rozšiřovat. To je opravdu rarita, když školka má takhle plno.
Určitě je to boom posledních let, kdy vlastně ty nejsilnější populační ročníky mají děti, kdy si uvědomili, že už jim zvoní hrana a už se rozhodli pro rodičovství. Řestecká školka je obklopená z obou stran konkurencí, a to v Chrasti, kde je velká čtyřtřídní školka, a v Rosicích, kde je dvoutřídní školka. Obě dvě školky jsou od nás 2 kilometry vzdálené, takže je to na pováženou, že teď je tady plno.
Máte tady děti jenom řestocké?
Ne, jsou to děti, které jsou vlastně z okolních obcí, Trojovice, Zájezdec, dokonce sem k nám dojíždí jeden chlapeček z Orle, teď nám nastoupil chlapeček z Nabočan. Jsme taková spádová školka, rodiče v podstatě mají tuhle školku na trase, ať už jedou za zaměstnáním do Chrudimi nebo do Pardubic nebo do Hrochovatince.
Prozraďte mi takový běžný den tady s dětmi. Co všechno děláte od rána?
Tak je to jako všude ve všech školkách s tím, že provoz téhle školky začíná o 6:30, končí o 16:30. Od 6:30 zhruba tak do těch 8:30 mají děti volnou hru s tím, že v průběhu té volné hry máme šanci s dětmi, s kterými potřebujeme individuálně pracovat. Můžeme si je vzít ke stolečku a můžeme s nimi procvičovat to, co je tlačí, co je její bolístka, nebo pracujeme s dětmi, které jsou nadané, nebo pracujeme s dětmi, které třeba mají odklad školní docházky a mají takovou nestandardní péči.
My jsme teď tady v ředitelně, je to tak? Je to ředitelna?
Kancelář se říká tady, ale jinde ředitelna.
Kancelář, ale mě tady zaujaly hned hudební nástroje, minimálně 3, vidím tady klávesy, kytaru, flétničky. Hodně zpíváte, hodně hrajete s dětmi?
No, jsem hudebnice a tohle to je moje hobby. A tady probíhají kroužky hudební výchovy. Teď momentálně jsme přerušili kroužek flétny, protože obvykle děti ve 10:45 začínají hrát na zobcovou flétnu. Učí se při tom správnému dýchání.
Děti to baví, to muzicírování?
Určitě, uklidňuje je a navozuje takovou příjemnou atmosféru.
A teď možná k něčemu zajímavému, co tady ve školce děláte, kromě toho muzicírování. Napadá vás teď, paní ředitelko, něco?
Jsou tady zajímavé aktivity, které pořádáme spolu s rodiči. Říkáme jim tvořivé dílny. Pořádáme je dvakrát až třikrát do roka podle zájmu rodičů. Vždycky se tahle ta aktivita odvíjí k nějakému ročnímu období, takže před Vánoci a před Velikonoci. Tyhle ty tvořivé dílny jsou vlastně dílny pro šikovné rodiče a pro šikovné děti.
Říkala jste rodiče, chodí i chlapy?
Taky chodí chlapy, ano. Měli jsme tu i tatínky, kteří se tu s námi placali v hlíně a dělali společně s dětmi výrobky z keramické hlíny a potom jsme je vezli vypalovat k mé dobré známé do Svidnice.
Přece jenom, Dagmar, ještě než odejdeme za dětmi, tak jsme si na sebe natočili monitor počítače, vašeho počítače a jdeme se podívat na internetové stránky. Ne každá mateřská školka má svoje internetové stránky. Jakou mají adresu?
Stránky jsou www.msrestoky.cz. Jsou to stránky, které fungují už od roku 2006.
Čí to byl nápad vůbec udělat internetové stránky?
No, to je právě, jak jsem mluvila o těch dvou okolních školkách a o tom, že to je pro nás veliká konkurence, tak jsem hledala, jakým způsobem se zviditelnit a jakým způsobem dát o sobě okolí vědět. Napadla mě tahle ta věc s webovými stránkami. Není to nic nového, má to většina škol a větších, hlavně městských školek, ale ty městské mají přece jenom větší prostředky na to, nežli my tady na těch malých vesnicích, takže to byl ten nápad proč.
Když se dívám tady do oznámení akce Jaga Baba a tři loupežníci na Duben, divadelní muzikál.
To je akce, která už proběhla minulý týden ve čtvrtek. Je to divadelní představení, které proběhlo v divadle v Chrudimi. Cíl našich výletů za kulturou, většinou jezdíme do Chrudimského divadla, nebo zase kultura přijede někdy k nám.
Máte tady na webu, dívám se, vzdělávání, zájmovou činnost, fotogalerii, informace pro rodiče. Pavučince se nám objevily fotografie z jednotlivých let. Otevřete mi tu poslední fotogalerii 2007-2008. Tak vánoční besídka, mikulášská nadílka, tak vánoční besídku se podíváme třeba. Co dělali děti na vánoční besídce? Co jste připravovali?
Tak na vánoční besídce děti dramatizovali pohádku o Veliké řepě. Dělali to s velikou chutí, protože tu pohádku znají. Mojí filozofií by bylo, aby děti dělali to, co je obklopuje, to znamená to, s čím se setkali, to, co si případně mohou osahat, to, s čím měli ve svém životě už nějakou zkušenost. Nakonec navštívil naší školu Ježíšek a přinesl dětem hračky pod stromeček a vždycky ke konci té besídky to tady probíhá. Tak, že rodiče sedí u stolu, jedí cukroví, popíjí kávičku a společně s dětmi se dívají na nové hračky, stavějí si tady autodráhu, takže všichni, včetně tatínku, tady lezou po kovercích na zemi a myslím si, že jsou spokojení.
To je pan redaktor, který pracuje v rozhlase. Prostě, když si pustíte doma rádio, slyšíte tam, že tam nějaký pan mluví, tak třeba to je zrovna pan Novot. A on má tady dneska sebou mikrofon a přišel se vás na něco zeptat.
Beátka.
Beátko, co tě nejvíc baví ve školce?
Hrát si.
A s čím si ráda hraješ?
S miminkem. Dinosauři.
Jak ty se jmenuješ?
Adámek. Já si ve školce a doma si hraju. Já mám takový auto na vysáčku a jezdí strašně rychle.
Kdo si ještě s čím rád hraje? Řekněte mi to.
Evička.
Evičko, tak s čím ty?
Já si hraju nejvíc tady s kuchyňkou.
Já se jmenuji Péťa a hraju si s autama.
Koukám na počítači. Koukám na televizi. Andorá Bíblu.
Já se jmenuji Aleš a Lace, hraju s kostkama, hraju si na počítači, koukám na televizi.
Já se jmenuji Vojta a hraju si nejvíc traktorama.
Co si pamatuje z té pohádky o řepě, kterou jste hráli?
Já jsem byla babka.
Co ty jsi hrál?
Dětka.
Co ty jsi hrál? Řekni mi, jak se jmenuje.
Anička.
A jak se jmenuješ?
Eliška.
Eliško, Anička. Co to bylo za roli? Co jsi to hrála?
Holčičku Zepu.
Já jsem byla za kočičku. Evička.
A Evička byla za kočičku. A co ty?
Já jsem byla za babku.
Za babku?
Seděla jsem na kuku. A já ku, 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 seděla jsem na kuku. Seděla jsem na kuku.
Když paní ředitelka říkala, pojďte se podívat do bazénu, tak jsem si říkal, ve školce mají bazén, tak jsem nevěřil. Ale tady je opravdu bazén, ale my jsme teď v bazénu. Kdo je tady se mnou v bazénu? Vojtíšek, Alešek a...
Viktorka.
Viktorka, Vojtíšek, Alešek a Viktorka. Ale tady v tom bazénu nám nějak chybí voda. Co to v tom bazénu máte? Co všechno se dá dělat v bazénu s balonkama? Co tady děláte?
Hele, nebo házet.
Tak Lukáši, kam mě vezmeš teďka?
Tady svíčíme na dny.
Aha. Pojď mi ukázat nějaký cvik, pojď mi ukázat něco, co tady děláte. Lukáš leze teďka na žebřiny nahoru, jasně. Perfektní, Luky. Hlavně, nespadneš teďka, Lukáši, když seš na... Ty se nebojíš takhle nahoře? Vůbec?
Ne, vůbec.
S panem starostou Milanem Matuškou my jsme teď vystoupali nahoru na kůrn, vystoupali jsme k varhanům kostela svatého Václava. My, pane starosto, tady z těch historických materiálů úplně přesně nevíme, kdy je vlastně první zmínka o kostele, který je v Řestokách. Víme něco malinko o farním úřadu, pod který vůbec tento kostel spadal. Kdy to zhruba bylo?
Tak to bylo v roce 1664, řekl bych, z biskupství Královéhradecké se přemístilo sem do Chrasti, to byl farní úřad, že jo, a byly tomu podřízeny i Řestoky od té doby. Takže to je 1664 a pak Řestoky se staly od té doby filiálním kostelem, nebo kostel se stal filiálním, ale založen, kdy byl to, skutečně nevylovíme zatím, nemůžeme najít. No.
Ono se to někde ve starých kronikách třeba objeví. Já když se dívám na ten ústřední motiv na oltáři, tak je tam socha svatého Václava. To je, pane starosto, ta socha, o které jsme se bavili na té pečeti.
No pravděpodobně jo. Já když jsem viděl pečeť a to mě nedošlo, až jsem navštívil kostel, že by to mělo mít souvislost, ale jako potěšilo mě, že to je, asi to bude skutečně návrh takový na tu pečeť, kde ten svatý Václav je opravdu nad oltářem, no a vypadá to, že to ty detaily nevidíme, ale že to skutečně je on, co je tady na oltáři.
Pak taková zajímavost, je tady zmínka z roku 1915, že kostel ve věži měl 3 zvony, malý, ten měl 30 kg bez nápisu, druhý měl 75 kg, také neměl žádný nápis. A pak je tam třetí, největší a nejvzácnější, 170-kilový zvon z roku 1492. Na tom zvonu je, pane starosto, nápis nějaký. Máme ho tady, ten nápis? Víme?
Ano, víme, je to Leta Páně Božího nebo Božího 1492, slit jest tento zvon, amen.
Tak ještě tady máme z té historie, že oni samozřejmě byli sejmuty za první a druhé světové války. Jak je to v současné době se zvony kostela svatého Václava v Řestokách?
No, zvony tady máme dva, tak je to ten z roku 1492. 1892 a pak je jeden menší a to je, když se vyzvání na bohoslužby se zvolává nebo i umíráče, když se zvoní, tak to jsou ty pouze dva zvony.
My teď stojíme nahoře u varhan. Znějí, pane starosto, varhany?
Znějí, skutečně ano. Ty na nich se hraje, bohoslužby, no a potom, když je svatba, tak i ty pohřby taky skutečně. Opravdu se používají, máme varhaníka, z Chrasti sem dojíždí pan Mirek Pošvář, tak ten a tak opravdu nám fungují. Jsme rádi, že aspoň ty varhany chodí tady.
Sešli jsme teď dolů z kůru a než vstoupíme do té hlavní lodi, do které se přece jenom podíváme, pane starosto, tady jsou staré náhrobní desky, které sem byly určitě přeneseny, ty byly původně venku, podél hřbitovní zdi nebo podél kostela.
Ty byly údajně na náhrobky kolem kostela i na kostele, byly některé, to byly ty významné rody, tady měli vlastně náhrobek, tak jsou vsazeny do zdi, aby se neponičili venku, protože ty hroby už tu neexistují, tak se takhle zachovali aspoň.
Tady určitě asi nejzajímavější bude tady ta deska, na které je opět ten znak, o kterém my jsme si povídali. Tady nejspíše to bude rodu.
To budou Talackové, to je podle hlavy, co je tady, že jo, ta Talacko, co jsme viděli na té desce, která je na mlýnici zdejšího mlýna. A Talackové měli ve znaku, co jsme našli, že jo, toho býka nebo tele z houžví. Tak to je zrovna ten náhrobní kámen, nápis, ten bohužel já nedokážu přečíst.
A on je hodně nečitelný.
To jinde nemají.
U Matušku já jsem se teď zastavil na psí návštěvu a přijel jsem se podívat za Lenkou Matuškovou, která tady má chovnou stanici s velmi zajímavým názvem. Vysvětlete ho trošku.
Chlupatý hopan, no... Protože jsem si chtěla pořídit pejska, který bude česací, to znamená chlupatý, a který bude závodit v agility, to znamená hopan, tak se to takhle spojilo.
A na jaké plemeno tedy padlo?
Birdet Collie.
Pojďme si ty birdetky trošičku popsat. Možná nejdřív malinko historii. Oni tady v republice jako plemeno nejsou zas tak dlouho.
Jsou zde od roku 1981. Ty manželé Karenovi si nechali přivést první Birdet Collie do republiky.
Tak už víme, Lenko, proč ta kombinace toho skákání a toho česání. Tak pojďme si je trošičku popsat, kolik vy jich tady vůbec máte.
Teď máme tady tři, jsou to všecko holky, je to babička, dcera její a ještě vnučka vlastně. Takže tři generace, nejstarší je 9 roků, prostřední 5 roků a nejmladší je 5měsíční.
To je největší ďáblík?
Největší ďáblík zatím je ta prostřední, její maminka, Andělka.
Jakže se jmenuje nejmladší?
Nejmladší se jmenuje Cácorka.
Cácorka se snaží ukousnout možná trochu nohy. Teď jí tady bude zajímat i mikrofon, ono je všechny tady bude zajímat mikrofon. Poměrně dlouhé chlupy, náročné na udržování.
Když se pravidelně udržují, tak to nedá tolik práce, ale Amálka, ta je ta nejstarší, 9letá, ta už má jako hodně dlouhé chlupy, tak dá tak ty 2 hodiny česání jednou týdně.
Lenko, co mají birdetky úplně nejradši? Pohyb?
Pohyb, vycházky, ty naše teda závodění, no a balónek, no a taky někdy dobrý buchty třeba.
Jak dlouhé jsou ty procházky, když říkáte dlouhé procházky? Kolik vydrží?
No vydrží určitě víc než já. Takový ty každodenní jsou 2hodinový a o víkendech celodenní, asi tak. No.
Když jste se rozhodovala pro to plemeno, začínala jste jedním. Proč víc? Proč potom celou chovnou stanici?
No, protože je to opravdu plemeno, který mě vyhovuje, jsou velice přátelský, právě sportovně založený a takhle samo se to rozrostlo. No.
Pojďme k tomu koníčku vašemu, k agility. Kdyby naši posluchači vůbec nevěděli, o čem agility je, dá se to nějak krátce popsat?
Dá se to popsat, protože myslím si, že koňský parkour znají všichni lidi, takže je to velice podobný. Navíc jsou tam přidané překážky, které koně neběhají, což je tunel, áčko, kladina, slalom a houpačka. Překážky jsou podobné a pravidla jsou stejné jako u koňských parkourů. Začíná se zhruba v těch 3 měsících právě tím tunelem, kladinou, která je položená třeba 20 cm nad zemí, no a zvykání vlastně na ukazování rukou, aby pak do budoucna pes věděl, když se ukáže, že má překonat tu danou překážku. No.
Já vím, že hodně těžká překážka je to áčko. Je poměrně vysoká ta překážka a je tam důležité i to, že má zóny. hned na kraji. Vím, že to spočívá v tom, že ten pes se musí dotknout té první zóny, když jde nahoru na to Ačko, a i potom té poslední. To je princip ještě nějaké další překážky při agility.
Zónové překážky jsou ještě kladina a ta houpačka, a je to vlastně ty zóny jsou tam kvůli bezpečnosti psů, aby neskákali vlastně ze zhora. No, takže tam se musí zbrzdit. A takže se cvičí buď to zbíhaná zóna nebo zastavovaná. Když pes skočí náhodou, tak má za to 5 trestných bodů.
Já musím prozradit, že to je tak, že při tom agility neběhá jenom ten pes, ale běháte i vy.
No, je to tak. Někdy to záleží i na těch rychlých nohách, jestli se dobře teda doběhne ten parkour, ale spíše to o tom správně psa navíst, aby páníček nemusel tolik běhat a pes správně překonal překážky, které má překonávat, no.
Jak je ten parkour vůbec dlouhý? Kolik to zabere času, to jedno proběhnutí?
Každý parkour je vlastně originál a je dlouhý od 120 metrů až po 200 metrů, takže záleží právě, kolik je tam překážek. Trvá třeba od 35 vteřin po 50 vteřin proběhnutí toho parkouru.
Jak komunikujete s tím svým psem při tom parkouru? Vy ho musíte navádět na to, aby ten pes věděl, kterou tu překážku má překonávat, protože pokud jim tak jsou číslované a nesmí se to pořadí prohodit, to by došlo potom k diskvalifikaci.
No, nesmí se prohodit, když rozhodčí prostaví parkour, tak většinou se dávají 3 minuty na prohlídku, kdy teda psovod se musí naspamět naučit to pořadí těch překážek, jak se mají překonávat, vlastně si určit ideální dráhu pro toho psa. No a ten pes právě se učí na to ukazování rukou a i na slovní povely, jak má potom ty překážky překonávat. Musí vědět, co je Ačko, co je kladina. A i pohyb těla dělá hodně, takže když se uhnu doleva, tak pes vidí, že musí běžet doleva. Já učím i psa, že teda zná, co je vlevo a co je pravá.
Jakou mají bearddetky při tom agility konkurenci? Jaká další plemena s nima běhají v té jejich kategorii?
Běhají všechny plemena, vlastně dá se říct, od labradoru počínaje až po největší konkurenci v současné době, to jsou border collie, to je taky pastevecký plemeno, který dokáží skákat z místa vlastně a otáčet se na místě, což bearddetky nedokážou, ty dělají větší oblouky. Většinou ten čas mají o malinko horší než ty bordery, ale někdy se nám to povede, že i ty bordery porazíme. No.
Jaké jsou bearded collie k dětem?
Velice milé, mají rádi děti, no.
Jsou hodně společenským plemenem, vyžadují tu vaši pozornost?
Určitě. Vyžadují kontakt s člověkem, jako třeba bearddetku dá ven do koce, by vůbec nepřipadalo v úvahu, to by tam vyloženě trpěla.
Podléhají takovým těm vlnám společenských zájmů, kdy je o ně větší zájem, menší zájem, co se třeba poptávky po štěnětech týče?
Bearddetka, zatímco já vím, tak nebyla módním plemenem, právě vzhledem k tomu, že je dost náročná údržba té srsti její, navíc se projevují ještě dost hlasitě, protože je to vlastně pastevecký plemeno, které ovládalo stádo hlasem, takže dost štěkají, no.
Abychom si nepovídali tady jenom o tom závodění, ale možná i třeba o výstavách, anebo výstavách a závodění zároveň. Co úspěchy holek na tomto poli?
Tak Amálka, ta nejstarší, 9letá, je dvojnásobný mistr republiky v agility s bearded collie a byla třetí v družstvech na mistrovství agility všech plemen společně s Andělkou. Andělka je loňský vícemistr republiky. Obě dvě jsou klubovými pracovními šampiony.
Co na tom poli výstavním?
To žádný šampioni momentálně nejsme. Akorát Amálka ještě potřebuje jednu výstavu, aby byla veterán šampion, protože výstavám se věnujeme jenom okrajově, spíš teda ty závody.
Já myslím, že to závodění a běhání holky asi baví víc, než to chodit v kruhu.
Určitě, a dokonce starší sestra Cácorky Barborka na výstavě má v posudku napsáno, že je to velmi nešťastná fena při předvádění.
Nelíbí se jí to příliš.
Nelíbí.
Možná byste čekali, že teď kolem našeho povídání tady bude spousta štěkání a spousta pohybu, ale všech 6 psíků tady teď leží, každý někde jinde, naprosto spokojeně. A oni také čekají na to, až půjdou na procházku, že?
Čekají, jak se zvednou, tak okamžitě vystartují a už bude poklidu a začnou štěkat. Zkusíme.
Tak holky, půjdem ven. Andělko, kopá!
To byla taková blesková ukázka. Pojďme jenom zkusit třeba kladinu popsat, jakže by to cvičení na té kladině vypadalo, když to trénujete.
Musím ukázat rukou, říct kladina, pes už ví, že má jít na kladinu, dát pozor, aby nastoupil na nástupnou zónu. A já dávám povel, vem si, to znamená, že zakrmu na konci Tam se pes musí zastavit, dostane odměnu a pokračuje se dál.
Tak teď jste se zastavili na konci?
Ano, dostala odměnu a budeme pokračovat. Jel ke mně, houpačka. A dostane odměnu, pravá Ačko.
Tak teď je toto Ačko, střížka a zase zastavit na konci. Tak a důležitá je ta pochvala na konci vždycky.
Určitě, určitě. Někdy balónek, někdy odměnu, podle toho, jak tady mu pejskuji. My cvičíme na odměnky. Běhá bez vodítka, bez obojku, jen byl ženě na ty povely páničkovi. Tak jak jsou sehraný ten tým prostě. Tvořej tým spolu.
A ještě jsme neřekli, že nesmí opustit vůbec prostor toho parkouru.
Tak. To je ohraničený ten parkour, nesmí opustit, jinak dojde k diskvalifikaci.
Co když je tam nějaké mocné lákadlo, nějaký zajímavý pejsek či páneček, stává se někdy, že utečou?
Stává hlavně začátečníkům, no. Tak pak je smůla, no.
Přijeďte se podívat.
Mnoho obcí Pardubického kraje má svůj znak, svůj prapor. Řestoky, pokud dobře vím, tak svůj znak a prapor nemají, ale s panem starostou my tady máme před sebou jednu relikvii, kterou vy tady máte, a to je pečetidlo. Jak jste k němu přišli, pane starosto?
Je pravda, že to byla náhoda obrovská, protože jsem šel, krámoval jsem na místní národní výboře, ještě na starý půdě a hasičárně, a já jsem tam skutečně našel, to bylo jenom destička, vyrytá, mosazná destička s nápisem obec Řestoky a s nějakou postavou. Pravděpodobně to byl návrh znaku původní, který není nikde oficiálně, ale ta postava je svatý Václav, který je nad oltářem v místním kostele, ten je zasvěcen svatému Václavovi, takže má i tu postava je skutečně s kopím a se štítem. Snad to byl původní návrh Řestocké pečetě.
Já myslím, že třeba do budoucna nějaký ten znak Řestoky mít budou.
Je pravda, že to bych strašně rád, než skončím tady, tak bych chtěl ještě od heraldiků nějak zpracovat nějaký návrh znaku, nebo už jsme cosi nějaký návrhy měli, zastupitelstvo jsme projednávali. Prostě ten návrh se žádný neschválil, tak snad toto zastupitelstvo do konce volebního období snad se nám povede už sjednotit nějaký návrh.
To jsou, pane starosto, věci, které jsou do budoucna. Co do té nejbližší budoucnosti? Chystáte něco? My už jsme v průběhu pořadu si říkali o tom, že byste chtěli pozemky, zasíťovat pozemky, mít tady prostor pro mladé, to je určitě důležitá věc. Ještě něco vás napadá v tuto chvíli, co byste chtěli do budoucna tady v Řestokách rozjet?
No, pracují tady hasiči, sbor dobrovolných hasičů. My jsme jim teď předali klubovny, kde se můžou scházet, a zatím je využívají chlapci z nohejbalového klubu, nohejbalový oddíl. Ty si budují svoji základnu vedle obecního úřadu, kde je hřiště nebo dva kurty, kde hrají nohejbal, a tam se snaží vybudovat si základnu, takže to jsou šatny, sociálky, to jsou další kroky, a dobudovat nebo vybavit klubovnu hasičů. A potřebujeme trošku budovu našeho obecního úřadu dát do pořádku kabát. No a pak se věnovat přírodě, zelení, výsadbu zeleně, tak to už tady návrhy nějaký už zpracováváme, takže to je od, neříkám parkové úpravy, ale trošku vylepšit střed obce a teď vysadit ty původní výsadby, co byly za obcí, tak ty postupně vyměňovat za nové stromy, novou výsadbu provádět. No tak to by bylo tohle. A zasíťovat ty pozemky, což je, to bude velký problém, aspoň finančně, 2 hektary pozemku, tak to nebude jednoduchá věc. A co ještě je, taky by bylo potřeba tady zlepšit veřejné osvětlení. Skutečně to je takové, už dochází mu dech a rozhlas, tak bylo by to ideální mít bezdrátový, aby jsme nemuseli tahat po obci dráty, že snad ČES sundá sítě, aby to šlo do země a byla by obec hezká bez sloupů, a tak i ten veřejný rozhlas. Internet máme, možná by se dalo zapracovat i na informovanosti obcí přes internet. Tak to by se dalo zapracovat, aby jsme nemuseli mít ten rozhlas dělat, ale dost lidí nemá vybavení, kterými mohly ty naše zprávy přijímat. No, takže ten obecní rozhlas ještě by bylo potřeba polepšit, posílit.
Po svícenském nášupu, ke kterému vás zvu v neděli 27. dubna, si budeme ještě povídat s řestockým kronikářem a nezapomeneme ani na ochotnické divadlo. Na příští týden jsem si domluvil návštěvu Hartmanic u Poličky, celému romantickému obrazu krajevé vodí Kaplička, která se jako němý svědek doby dívá na život kolem sebe. Generace za generací procházela kolem ní cestou zvanou Vejvozy. Každý si rád odpočinul ve stínu košatých lip, zapomněl na starosti a chvíli vydechl v každodenním schonu. A tak budeme příští týden odpočívat a zamýšlet se z Hartmanic. Od posvícenského mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice vám přeje hezký den Filip Novotný.